สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและนักศึกษาค่ะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชานิเทศศาสตร์ประกอบชีววิชาประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้เสนอเรื่องเทคนิคการวางแผนการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้ฟังคะได้เคยมีผู้กล่าวไว้นะคะว่าจุดเริ่มต้นของการบริหารหรือการปฏิบัติงานใดๆก็ตามงานนั้นจะสำเร็จผลเพียงไรหรือล้มเหลวแค่ไหนนะคะย่อมขึ้นอยู่กับเทคนิคการวางแผนซึ่งจากคำกล่าวนี้ไอ้นี่เองนะคะผู้บริหารหลายท่านจึงต้องรู้จักเทคนิคการวางแผนการทำงานและปฏิบัติตามแผนที่วางไว้เพื่อนำธุรกิจไปสู่ความสำเร็จเทคนิคการวางแผนนั้นจึงเป็นเสมือนการคาดการณ์และคิดแก้ไขปัญหาล่วงหน้าให้กับเรานะคะเพื่อคิดเตรียมการไว้ก่อนว่าเราจะทำอะไรทำไมทำเมื่อไรทำอย่างไรและใครเป็นผู้ทำนั่นเองค่ะสำหรับงานด้านนิเทศศาสตร์ก็เช่นกันนะคะเราจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นงานโฆษณาประชาสัมพันธ์งานหนังสือพิมพ์ภาพยนตร์วิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน์ก็ตามนะคะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานักนิเทศศาสตร์ก็ได้เล็งเห็นความสำคัญของการวางแผนการปฏิบัติงานมาโดยตลอดซึ่งในวันนี้เราก็จะได้ทราบและเข้าใจถึงองค์ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์รวมทั้งเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ด้วยค่ะก่อนที่เราจะทราบถึงเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์นั้นนะคะเราควรที่จะต้องทราบถึงองค์ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์ก่อนนะคะว่ามีองค์ประกอบอย่างไรบ้างซึ่งเราก็พอจะสรุปได้นะคะว่ามีดังต่อไปนี้ค่ะประการแรกก็เป็นองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับองค์การก็ซึ่งได้แก่ปณิธานนโยบายวัตถุประสงค์ระเบียบปฏิบัติงานแผนงานโครงการอื่นๆที่องค์การกำลังดำเนินหรือคาดว่าจะทำนะคะเป็นระยะต่อไปภาวะการเงินวัสดุอุปกรณ์จำนวนและคุณภาพของบุคลากรที่มีอยู่แนวโน้มและความสามารถที่จะจัดหาเพิ่มเป็นต้นนะคะในด้านของปณิธานนโยบายและวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุโทรทัศน์สำนักงานหนังสือพิมพ์การโฆษณาปณิธานและวัตถุประสงค์ก็จะเป็นตัวบ่งบอกและกำหนดลำดับลักษณะของผลผลิตนะคะดังนั้นการจัดทำแผนการทำงานจึงขึ้นอยู่กับภายใต้กรอบเหล่านี้ค่ะประการที่สององค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกก็ซึ่งได้แก่ระบบของสังคมการเมืองเศรษฐกิจและการตลาดรวมทั้งสภาพของภูมิศาสตร์ด้วยนะคะประการที่สามองค์ประกอบที่เกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆนะคะกลุ่มเป้าหมายเป็นใครมีคุณลักษณะเช่นไรมีทัศนคติอย่างไรซึ่งก็จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพเพศอายุการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและความเชื่อความสำคัญของกลุ่มเป้าหมายต่างๆกลุ่มเป้าหมายในการวางแผนงานนิเทศศาสตร์ก็จะมีทั้งกลุ่มเป้าหมายหลักและกลุ่มเป้าหมายรองนะคะซึ่งกลุ่มเป้าหมายหลักก็คือผู้รับบริการหรือรับสารหรือผู้ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปสู่จุดมุ่งหมายตามโครงการส่วนกลุ่มเป้าหมายรองนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ถูกเปลี่ยนพฤติกรรมไปเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายหลักสามารถรับสารหรือเปลี่ยนพฤติกรรมที่เราต้องการค่ะจิตวิทยาเกี่ยวกับผู้รับสารความรู้ทางด้านนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการวางแผนงานนิเทศศาสตร์อย่างมากอย่างเช่นความสนใจของมนุษย์ลักษณะเนื้อหาที่ผู้รับสารชื่นชอบนะคะเพื่อจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์เป็นต้นค่ะประการที่4องค์ประกอบที่เกี่ยวกับสื่อหรือช่องทางซึ่งก็นับว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับขั้นตอนการนำเสนอสารนะคะผู้วางแผนจะต้องพิจารณาเลือกสิ่งที่จะทำให้สารไปถึงผู้รับและควรที่จะต้องเป็นสื่อที่ผู้รับสนใจด้วยนะคะช่องทางการสื่อสารก็จะมีมากมายอย่างเช่นสิ่งพิมพ์วิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ภาพยนตร์ บุคคลจดหมายโทรเลขซึ่งล้วนมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะแผนที่วางไว้จะมีประสิทธิภาพหากเลือกช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมค่ะเมื่อเราได้ทราบถึงองค์ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์กันแล้วนะคะเราก็จะมาพิจารณากันต่อไปถึงเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งอาจารย์สุพินปัญญามากผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยได้ให้เกียรติมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะซึ่งท่านก็จะมาให้รายละเอียดต่างๆที่น่าสนใจถึงเทคนิคการวางแผนงานประชาสัมพันธ์ค่ะขอเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยค่ะ
ครับสำหรับในการวางแผนประชาสัมพันธ์นะครับเป็นงานที่เราคงต้องมีการศึกษากันเป็นพิเศษเพราะว่าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์นั้นนะเราทำกับประชาชนซึ่งเขามีความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างจากองค์กรของเรานะครับบางครั้งเราจำเป็นจะต้องมีการศึกษาลึกลงไปถึงอารมณ์ทัศนคติรวมทั้งความรู้สึกต่างๆของเขาด้วยสิ่งที่เราต้องคำนึงมากก็คือว่าตัวแปรที่สำคัญนั้นนะคงไม่ใช่หน่วยงานของเราอย่างเดียวแต่เป็นความรู้สึกอารมณ์ของสังคมที่เกิดขึ้นนะครับการวางแผนประชาสัมพันธ์นั้นนะเราสามารถจะวางได้สองส่วนส่วนแรกเป็นการวางไว้เป็นการวางแผนทางด้านกลยุทธ์หรือว่าเป็นการเป็นภาพแผนรวมนะครับแผนนี้จะเป็นตัวกำหนดแนวทางของการประชาสัมพันธ์ทั้งหมดขององค์กรนะฮะที่เช่นมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยนะครับอาจจะวางแผนประชาสัมพันธ์ภายใน1ปี3ปีหรือ5ปีกำหนดแนวทางว่าเราจะพูดอะไรให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบจะทำอะไรให้เกิดความประทับใจเป็นที่นิยมชมชอบของประชาชนกำหนดแนวทางไว้นะครับส่วนแผนการวางแผนปฏิบัติงานนั้นเป็นแผนที่เราจะนำแผนกลยุทธ์นั้นไปปฏิบัติให้เกิดผลนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่าเป็นแผนเฉพาะกิจอาจจะเป็นแผนสักช่วงหนึ่งช่วงใดช่วงหนึ่งที่เราต้องการให้ผลรวมของการวางแผนนั้นประสบความสำเร็จที่เช่นว่าแผนการใช้สื่อเพื่อสร้างความเข้าใจกับประชาชนในท้องถิ่นอย่างนี้นะเราก็ต้องวางแผนเฉพาะเรื่องนั้นว่ากลุ่มประชาชนท้องถิ่นที่เราเข้าไปสัมพันธ์ด้วยนั้นนะมีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรจะใช้สื่ออะไรถึงจะเหมาะสมแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้ภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสองแผนนี่มันจะซ้อนกันไปนะครับแผนใหญ่นั้นต้องจัดทำเป็นแผนประจำปีแผน3ปีหรือแผน5ปีนะครับส่วนแผนวางแผนปฏิบัติงานเฉพาะกิจนั้นก็อาจจะทำไปในช่วงที่เราต้องการจะทำให้เกิดผลนะฮะอาจจะเป็น2เดือน3เดือนนะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการวางแผนทางด้านประชาสัมพันธ์นะครับทีนี้เงื่อนไขที่สำคัญในการที่จะวางแผนกลยุทธ์นั้นนะสิ่งที่เราจะต้องมองให้มากก็คือว่าผู้วางแผนนั้นมีความรู้ความเข้าใจในตัวองค์กรของตัวเองมากน้อยแค่ไหนนะครับการที่เราจะวางแผนให้เกิดผลสำเร็จได้นั้นจะต้องมีการศึกษาตัวองค์กรเราว่ามีความมีจุดเด่นอยู่ตรงไหนนะครับมีจุดด้อยอยู่ตรงไหนเพื่อเราจะใช้โอกาสของจุดเด่นและจุดด้อยเนี่ยออกไปเผยแพร่ออกไปสู่บุคคลภายนอกนะครับรวมทั้งศึกษาถึงจุดต่างๆของสังคมที่เราสามารถจะเข้าไปถึงได้นะครับเป็นส่วนประกอบด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นในลักษณะของผู้วางแผนต้องเป็นผู้ที่ต้องลึกซึ้งพอสมควรต้องมีการศึกษามีการวิจัยทิศทางต่างๆของแนวทางขององค์กรของเราและของสังคมด้วยนะครับประการต่อมาคือว่าเรื่องของบรรยากาศของการวางแผนเราหมายถึงว่านโยบายในการประชาสัมพันธ์ขององค์กรนั้นเป็นอย่างไรนะครับบางองค์กรนี่สนใจมากเลยในเรื่องของการประชาสัมพันธ์สนใจที่จะมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าหากว่าเป็นเช่นนี้แล้วก็การวางแผนจะสะดวกขึ้นเพราะจะได้รับความร่วมมือจากหน่วยจากผู้บริหารทั้งข้างบนระดับบนระดับล่างและระดับกลางต่อไปนะครับแต่ถ้าหากว่าบรรยากาศของการในองค์กรนั้นไม่เป็นไม่เอื้ออำนวยที่เช่นฝ่ายบริหารไม่ให้ความสนใจในเรื่องนี้นะฮะบอกแล้วแต่ที่คุณจะวางแผนยังไงก็ได้ก็คิดว่าบรรยากาศของการวางแผนคงจะไม่ดีนักนะครับคงจะอึมครึมแล้วก็ไม่สามารถที่จะกำหนดแนวทางที่มันกว้างแล้วก็แจ่มชัดได้นะเพื่อประโยชน์ขององค์กรอยากจะเรียนนะครับว่าในการวางแผนนั้นนะวางแผนไม่ต้องผ่านนั้นเป็นแผนขององค์กรเราทุกคนในองค์กรนั้นจะต้องมีส่วนร่วมนะแต่ละหน่วยงานต่างๆก็มีภารกิจที่เป็นจุดเด่นเป็นจุดด้อยซึ่งงานประชาสัมพันธ์พร้อมที่จะนำมาเสนอต่อประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้รับความร่วมมือหรือสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆทั้งภายในนี่นะเราจะถือว่าการวางแผนไม่ประสบความสำเร็จ ฝ่ายประชาสัมพันธ์หรือหน่วยงานประชาสัมพันธ์จะไปนั่งวางแผนนะครับโดย อาศัยประสบการณ์ของตัวเองอย่างเดียวนั้นคงไม่ได้ต้องมีการร่วมมือระดมความคิดว่าในช่วงต่อๆไปนั้นองค์กรของเราจะประสบปัญหาอะไรบ้างจะมีผลกระทบอย่างไรและเราจะแก้ไขอย่างไรโดยการโดยใช้ระบบประชาสัมพันธ์อันนี้คือบรรยากาศของการวางแผนนั้นจะต้องควบคู่กันไปทั้งนโยบายควบคู่กันไปทั้งความรู้สึกนึกคิดของคนในองค์กรเช่นเดียวกันนะครับและประการต่อมาที่เราต้องนั่งคิดก็คือว่าสถานการณ์ทางด้านสังคมของเรานั้นมันเปลี่ยนอะไรไปหรือเปล่าเมื่อ10ปีที่ผ่านมาสังคมอาจจะสนุนหน่วยงานของเราอย่างเต็มที่แต่ว่าในช่วงระยะเวลานี้และระยะเวลาข้างหน้านั้นน่ะสังคมเปลี่ยนไปหรือเปล่าอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงนะครับยกตัวอย่างเมื่อก่อนประมาณสัก10ปีที่ผ่านมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสามารถดำเนินการผลิตกระแสไฟฟ้าก่อสร้างโรงไฟฟ้าได้ค่อนข้างจะสะดวกเพราะอารมณ์ของคนนั้นอยากต้องการจะใช้ไฟฟ้าก
็
อาจจะลืมในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับต้องการมาก่อนแต่ตอนนี้ทุกคนมีไฟฟ้าใช้เกือบทั้งหมดแล้วนะฮะความสะดวกสบายก็มานึกถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเวลาการไฟฟ้าจะไปก่อสร้างสิ่งแวดล้อมไอ้แหละก่อสร้างโรงไฟฟ้าก็จะมีคนพูดเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นการวางแผนก็ต้องดูจุดนี้ด้วยเหมือนกันว่าขณะนี้เนี่ยความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมนั้นเขาเปลี่ยนไปและเปลี่ยนไปลักษณะอะไรจะมีผลในทางส่งเสริมงานของเราหรือจะเป็นการต่อต้านงานของเราเราจะวางแผนยังไงให้มันสอดคล้องกับความรู้สึกนึกคิดต่างๆเหล่านั้นนะโดยที่ไม่ผิดหลักการของหน่วยงานของเราหน่วยงานของเรามีภารกิจอย่างนี้แหละเราต้องทำให้ประสบความสำเร็จให้ได้แต่ทำยังไงจะใช้อารมณ์ของความรู้สึกจะใช้ทัศนคติของสังคมที่เปลี่ยนไปเนี่ยกลายมาเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดันให้งานของเราประสบความสำเร็จได้ต้องศึกษาเช่นนี้เช่นเดียวกันนะครับเพราะเราจะเห็นว่าในเรื่องของจิตวิทยาเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าการที่จะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้นในทางประชาสัมพันธ์นะครับมันขึ้นอยู่กับตรงนี้หน่วยงานอื่นๆที่มีเช่นว่าหน่วยงานทางด้านการก่อสร้างอะไรนั้นโดยมากเขาจะสร้างไปตามกำหนดทิศทางที่กำหนดไว
้
เอาอิฐมาเอาอะไรมาก็สร้างได้เอาเหล็กมาก็สร้างได้นะครับเพราะไม่ต้องคำนึงถึงทั้งบุคคลเลยแต่งานประชาสัมพันธ์นั้นเป็นเรื่องละเอียดอ่อนต้องคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกของคนในสังคมอาจจะไม่เกิดในวันนี้แต่ข้างหน้าล่ะจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะนั้นต้องมีการศึกษาต้องวิเคราะห์ว่าจิตวิทยาของสังคมไม่เฉพาะในบ้านเราเท่านั้นนะครับแต่หมายถึงสังคมโลกเนี่ยมันจะมากขึ้นแค่ไหนเพราะเราก็ต้องดูแลในด้านนี้นะครับและประการต่อมาที่เราศึกษาคือว่าพฤติกรรมของกลุ่มต่างๆนั่นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเป้าหมายที่เราจะเข้าไปสัมพันธ์ด้วยนั้นมีความรู้สึกอย่างไรบ้างชุมชนในท้องถิ่นอาจจะมีความรู้สึกอย่างหนึ่งชุมชนในบ้านนอกเป็นอย่างนั้นชุมชนในเมืองเป็นอย่างนั้นก็ต้องศึกษาเรื่องนี้นะครับเพราะนั้นการวางแผนทางด้านกลยุทธ์จึงต้องศึกษาหลายๆด้านนะฮะแล้วต้องวิเคราะห์เป็นเงื่อนไขที่เราจะดำเนินการให้มีประสิทธิภาพนะครับ
ค่ะเราก็ได้ทราบเงื่อนไขในการวางแผนไปแล้วนะคะว่าต้องมีทั้งความรู้และทักษะในการวางแผนรวมทั้งจะต้องคำนึงถึงบรรยากาศของการวางแผนข้อผูกมัดทางจิตวิทยาหรือความเปลี่ยนแปลงของสังคมนะคะรวมทั้งพฤติกรรมกลุ่มที่อยู่ในองค์กรนั้นด้วยนะคะทีนี้มาถึงช่วงที่เราจะต้องจัดทำแผนปฏิบัติงานค่ะจะต้องครอบคลุมหัวข้ออย่างไรบ้างคะ
ครับในการทำแผนปฏิบัติงานคือแผนเฉพาะกิจนะครับคือการนำเอาแผนใหญ่ออกมาปฏิบัติให้มันเกิดผลนะครับแผนที่เราจะต้องทำคือต้องชื่อของโครงการเช่นว่าชื่อว่าแผนนิเทศทัศน์หมายถึงว่าเป็นแผนในการที่เราจะนำชาวบ้านมาดูงานหรือจะไปชี้แจงแผนนิเทศทัศน์นะครับชื่อแผนนะฮะแล้วก็หน่วยงานที่รับผิดชอบอาจจะเป็นกองส่งเสริมและเผยแพร่หรือว่ากองประชาคมสัมพันธ์นะครับอันที่3คือวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อตอบคำถามว่าทำไมจึงต้องทำแล้วจะได้ประโยชน์อะไรนั่นแหละครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ดูกลุ่มเราดูเป้าหมายว่าจะทำให้เกิดผลมากน้อยเพียงใดเป้าหมายนี่สำคัญมากในการประชาสัมพันธ์เราต้องการให้เกิดความพึงพอใจทำให้เกิดผลสำเร็จแต่ว่าเราสามารถจะวัดไม่ค่อยได้นะเพราะว่าความรู้สึกมันลำบากเพราะฉะนั้นเป้าหมายส่วนใหญ่จะมีระยะเวลานะเช่นว่าจะทำให้เสร็จภายในนั้นจะทำให้เกิดผลดีภายในเวลาเท่านั้นเราก็กำหนดได้นะครับแล้วต่อมาก็เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานคือกำหนดแนวทางว่าขั้นตอนแรกเราจะเริ่มทำอะไรนะฮะขั้นตอนที่2ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่4จนกระทั่งประสบความสำเร็จจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะฮะใช้เวลา1เดือน2เดือนหรือ3เดือนนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนของการปฏิบัติงานแล้วต่อมาคือทรัพยากรที่ต้องการใช้คือว่าเราจะใช้คนดำเนินการนี้กี่คนนะครับใช้งบประมาณเท่าไหร่ใช้อุปกรณ์ต่างๆที่มาเสริมนั่นมีอะไรบ้างนะครับและประการสุดท้ายก็คือว่าเรื่องการประเมินผลและรายงานนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการประเมินผลว่าเราสามารถจะทำงานได้มากน้อยแค่ไหนการประเมินผลเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่า ความรู้สึกนึกคิดเปลี่ยนไปตลอดเวลาเราต้องประเมินไปทำอาจจะไปทำไป1เดือนแล้วนะต้องประเมินว่าที่เราทำนั้นประสบความสำเร็จไหมความคิดของคนเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับพนักงานประเมินผลจึงเป็นสิ่งที่การทำแผนประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการนั้นต้องกำหนดไว้ให้ในชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับ
ค่ะอย่างที่อาจารย์กล่าวไว้นะคะว่าการประเมินผลและการทำรายงานนี่สำคัญนะคะนี้เราจะมีการวางแผนในการประเมินอย่างไรบ้างคะ
ครับในการประเมินผลเราต้องศึกษาว่าสิ่งที่เราประเมินนั้นคืออะไรกันแน่นะฮะประเมินงานที่ทำหรือประเมินผลผลิตออกไปนะฮะหรือประเมินความรู้สึกนึกคิดของประชาชนนะครับที่เดินมาเราจำเป็นต้องมีกำหนดแนวทางในการประเมินผลให้ชัดเจนขึ้นนะครับเวลาของการประเมินผลก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เรากำหนดว่าเราจะประเมินผล1เดือน2เดือนหรือ3เดือนหลังจากทำงานไปแล้วนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีวิธีการประเมินเราจะใช้ในการสุ่มตัวอย่างหรือไปสัมภาษณ์นะครับแล้วก็เราก็สามารถจะกำหนดเกณฑ์ของการประเมินได้ว่าเราจะประเมินระยะในเกณฑ์นี้เราจะใช้อะไรเปรียบเทียบนะครับเกณฑ์1เกณฑ์2เกณฑ์3นะครับและสุดท้ายก็บอกว่าหลังจากที่เราประเมินจบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าสิ่งที่เราประเมินมานั้นมันสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรหรือไม่หรือว่าเราจะเสนอนายขึ้นไปหรือเราจะใช้ในการทำงานของเราต่อไปนะครับการวางแผนการประเมินผลนี่คงต้องทำเป็นระยะระย
ะ
เราคงไม่ใช่ว่าทำเสร็จแล้วจบไปเลยต้องทำเป็นระยะระยะเพื่อที่เราจะได้ดูความกว้างนะฮะของสังคมต่างๆให้มากขึ้นครับ
ค่ะท่านผู้ฟังก็คงได้ทราบถึงองค์ประกอบในการจัดทำแผนปฏิบัติงานทางด้านนิเทศศาสตร์รวมทั้งเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะนอกจากนักนิเทศศาสตร์จะต้องมีความรู้ความสามารถในแขนงงานที่ตนเองถนัดตามสายอาชีพแล้วก็ยังจะต้องมีความรู้ความสามารถในการวางแผนปฏิบัติงานอีกด้วยนะคะเพื่อให้งานในอาชีพของตนประสบความสำเร็จที่สุดค่ะทางรายการต้องขอพระคุณอาจารย์สุพินปัญญามาเป็นอย่างมากนะคะที่ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องเทคนิคการวางแผนปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ในรายการของเราในวันนี้ค่ะและสำหรับรายการในวันนี้อ้อยทิพย์ผลเพิ่มประสานงานและจัดทำบทวิทยุประกิจจัดกลวยควบคุมเสียงสุทินีโอบายวาทควบคุมการผลิตรายการและดิฉันชลาพรสวัสดิ์สำริดดำเนินรายการค่ะพบกันใหม่ในรายการหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ